boye mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngongana biso ya sango ya mukili lelo uto Washington DC. Awana engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika. Uto studio 17 ya Lola kala Amerika. Firme Max Koyaweda na PJ Elliot ba petit biso lisungi na ndira ya masini na sango ya mukili lelo epesamele bino uto studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mukili lelo tokolobela Ekolo Kongo Demokratike singi na bayi molongo kopesa itumbu na bakonzi ba Rwanda pe bayi M23 po na bozangi botosi manaka masingi bo batumbuki ba M23 kolonga bisika babotola kino mokolo mwazumi na mitano muliki ministre ya mambia bapayaya Ekolo Kongo Demokratike atindi mokanda na bayi molongo po na yango. Na Goma na etuka ya Nord-Kivu ponusu bayi mampinga pe misala ya bokengi babeta kilo kito pe mulinga ya pilipili pona kopanza batambuli bayi basenga kilelo bolongwi ya mampinga ma EAC lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est pona kozanga kubundisa M23.
Boka, ozo comprendre. Kozana posa force régionale batwa Kenya wana bazonga epai na bango parce que bazana musala tena mboka na
Na Bunia na Ituri misalami tambuli penza bomo mesano te lelo po bayi société civile ba senga kibo telemisi ya misalami yango na kupamila bobumi bato boye bozali kokoba na bitumba na etukai.
Kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema po nukolo misato po na kokanisa bandeko oyo bandeko na biso ba bomami pamba na Ituri.
Nungu nungu ezali na inongo sima na bokangami ya boko na baida bengi saki butambula mi na engumba mokonzi eye ya etuko ya mai ndombe. Mibu tuku motoba na mibale mikukaki lobilo leki uto bosakola mibu waliwali ya Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya Ekolo Kongo Demokratika na linaka na biso lokole ya lelo tuyambi moko na bako mibuku asimba bati uyu abimisaki buku ya lisolo ya Lumumba tokolanda yango awa kasi yambo na yango tokopisa bino sango na bokuse. Ekolo Kongo Demokratike singi na ONU, Union Africaine, EAC, CRLG, pe ba sungi ba susu kopesa itumbu na ba konzi ba Rwanda, pe na ba kambi ba M23 na lulingi ba tomboki ba M23, bazali kino sika na bisika biye ba botola. Na liyebisi ya binisi lelo, ministre ya mambia ba paya Ekolo Kongo Demokratike, Christophe Lutundula, apameli Rwanda pe M23 kutambola likolo na mibeko mia molongo pe makoki mabomoto na monile ya mbuka na ye akomi ete amoni na miso ndenge M23 e boyi kotosa malako mabimisa maki na bokuta ni ya bakonzi ya bikolo ya le 23 novembre 2022 na Luanda na Angola linaka lisalamaki puna kosenga M23 kolongwa kino le 15 janvier eleki. Christophe Lutundula alobi pe ete amoni ndenge Rwanda ezali pe kotosa te misalami ya Nairobi miye misingi yango koti kakopesa maboko na M23. Poso moleki, President Paul Kagame ya Rwanda abandela kikuwanga na ete ikolo na ye sunga ka M23 pe a kebisaki kubuya kondima banda mikolo wana ba bundi baye ba kima bitumba baye ba utaka Ekolo Kongo Demokratike pona kolakisa kolonda baloba na ye ete Rwanda ezali na makambo mazali kosalama na Ekolo Kongo Demokratike te. Pulusu mampinga pe misalami ya bokingi ba panzi lelo na Goma na Nord Kivu ba telemeli ba ike ba zalaki na milu ya kupamela mampinga ma EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est puna kuzanga kubundisa ba tumbuki ba M23 ba yi misalami ya bokingi ba beta kilo kito pe mulinga ya pilipili puna kupanza ba telemeli ba ye ba yanulaki na mbela ya mangumba ya bomona mboka pe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo misala mitambula ki malamu telelo puna yango na ingumba mokonzi ya ituka no kivu bato baike bazuki na milulu miyango kati na bango ba panzi sango lobilo leki muyangeli ya ingumba ya goma abimisaki liyebisi puna kupekisa milulu miso na kolobaka iti etuka ya Nord Kivu izali na se ya etat ya siège lokola pe Ituri nkoto mingi ya basoda ba Kenya pe ba Burundi ba tindami mikolo miliki na ekolo Kongo Demokratika pona kosunga mampinga mamboka eye pe misalami ya ONU kubundisa ba Tomboki ba M23 ba ye ba zwa kabisika biike na etuka ya Nord Kivu ba sanze iliki ba Sudan kama sambo na ndambo ya mampinga ya Sudan ya Sud pe ba Ngili kotinda mami kolomiko ya na ekolo Kongo Demokratika mampinga maye matinda misi mana bukutani ya Luanda na Angola pe na Nairobi na Kenya buyoka ni bwa Luanda busenga kina M23 kolongwa bisika e botola kino mokolo mwazomi na mitano muleki ya sanza eye ya yambu ya mubu bakambi ba M23 bakutana kiposo muleki na mubundi ya matata ya na mwenye ya ekolo Kongo Demokratika mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta pe balaka ki kokoba kolongwa na limemia pe na alima na bisika biye ba si ba bandaki kotika njokande lobi loleki uto Davos na Suisse esika azali na likita ya nkita ya molongo mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apamelaki M23 kolongwa na matata pe komiti ya bisika misusu pe Rwanda kosala lokuta na Bunia na Ituri misala mitambola ki malamu te bomo mesano na botambuli bosalama ki na mbela ya société civile batambuli bazali kopamela bozangi bokingi pe bitumba kati na mangumba ya basimba minduki baye bazali kokoba kubunda pe balobaka babundaka puna kabila songolo to pakala milulu yango misengili kolanda maloba ya bato basali yango basengili kosala mikulu misato Moko na babundi ba ADF MTM akufi na bitumba na mampinga maikolo Kongo Demokratiki na mboka Musia na Gopma isali na teritori ya Beni na Nord Kivu esakuli mampinga maikolo Kongo Demokratiki mulubeli ya misala sukula 1 ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki asakuli ete munduki moko AK-47 moboto la maki na maboko ya mabundi yango badongolo meso basusu ya ba ADF bango ba kimi na bitumba yangu pe kasi bapunzi bisika ya koteka mino pe magazini songolo ekolo Kongo Demokratiki ezali na likita ya mbala tuku mitano na misato ya nkita na molongo na Davos na Suisse president Felix Tshisekedi azali na bokutani boye ya bakili misala mbula materi ya bikolo mingi pe société civile mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki azali kuna na ba ministre baiki ya mbula matari na ye ministre ya libanda ya bomoi Eve Bazaiba akunduli eti ekolo Kongo Demokratiki ezali kumila kisa na likita liyango bo ekolo biyabiyano na mukili likolo na makili mayango na makuki ma mluti likipi na mai na yango kuna masanu na shana 2023 ekolo Kongo Demokratiki ezali uto mwantango kondongwana na Côte d'Ivoire na mitan ya yambo bazalaki libungu tulu na libungu tulu kasisima na yango ekozala bongo bondongwani ya Senegal na Uganda bango banso bazali na groupe B Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na etuka ya Nord Kivu Kulusu bayi mampinga pe misalami ya bokingi babeta kilo kito pe mulinga ya pilipili puna kopanza batambuli baye basenga ki lelo bulungi ya mampinga ma EAC lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est puna kuzanga kubundisa M23 Fiston isemwami azalaki na balabala na milulu miango tolanda
Wone zali lokito la ba bombe ya gaz lacrymogène et epulusu zali kobeta mpona kopanza bilenge ba masanga mabango mabumba na mboka mpe masusu maye machaka mbula matari panzi likolo baye bakitaki obalabala mokolo mwalelo mposo moko nsima na mangomba maye kosenga na mapinga ma EAC libokeli ya bikolo bya Afrika ya Est kobana bituma na 123 na ntina kobengana na makasi batomboki balingomba liye na bisika biye Jean Lingala ekitaki na milulu yango mpe tokutanaki na moko na bilenge baye oyo animaye kotatula na elobi na biso ntina ya bosenga bwa bango toyoka ye
kiti na balabala puisque to reclame ke oyo force regionale EAC gouvernement na biso ebengaki bosala eloko te yango nde elingaki ekiso tokota na balabala kotelisa gouvernement etisa bango bazonga se bango ye babundana na baninga bango ya mento
soki bazongi te bino eloni bokoki kosala
biso nde peuple le souverain primaire soki baautorité bakonzi na biso boki yango te enga population oyo nyonso etonda na balabala etonda na babiro ya bango nyonso kaka po bayeba oyo population elingi esenga awa toza na gouvernorat ya Nord Kivu nde tosenga batika biso tokota po topesa mémoire ya biso ce monsieur le gouverneur
bamanifestant kama moko mpona koyanola na lidiangi ya bamouvement ya bana mboka basanganaki na rond-point mpona kotambola mpe koboya CEA communauté des états de l'afrique de l'ouest oyo bamoni ete ezali na elonga te basoda nkoto mingi ya kenya mpe burundi bauti kotinda na makala mingi te mpona kolendisa mapinga ya congo mpe nations unies mpona kobundisa mangomba ya minduki na est ya RDC basoda 750 ya sudan du sud bazela mikala mingi te na milumu yango balanga nzembo baye mingimingi babundelaka ekolo na loyembo na bango mpe bazalaki ndakisa ya FB Faba oyo apamelaki lolenge pulusu epanzaki bango na bombe ya gaz lacrymogène mwana mboka oyo asosolisa biso ete bakolemba te kobundela ekolo atako bazali kobetama na ntina ya likembolina toyoka molanga nzembo FB Faba
tozomona ngo normal te paske toyakaki pacifiquement kosenga na guverner totanga nanu mukanda na biso memo na biso awa epai na ye me baboyi mpe totanga yango alors nsima nango biloko oyo tozomona ngo bien te babeti biso balacrymogène pour rien et pourtant ke tozosenga kimia ya mboka ozokomprendre koza na posa force régionale bato ya kenya wana bazonga epai na bango paske baza na mosala te na mboka na biso na renseignement oyo tozalaki kosala tomoni ke force régionale nde moto oyo azoravita ye 123 azopesa ye bilei azopesa ye na munition objectif epo babalkanize mboka na biso biso soki bakee te tokobanda kaka kosatake contre bango paske tokosala tout mpo bato oyo bakende baboya kokende lelo nde journée ya liboso ya kosala bamarche mais sa va continuer toujours jusqu'à ce ke tokozwa solution
bapanzisango mpe balandamaki na ntina ete bayeba te kosala mosala mwa bango pulusu ebetaki mpe bango milinga bapanzisango baye balobi ete pulusu ezangi kotosa bango na mosala ya motuya bazali kosala mpo na bai mboka atako etuka ya Nord Kivu ezwami na eleko ya etat de siage toyoka maloba mamoko na bango
bapolisier babengani bamanifestant epui nsima ya bango ezaki nde biso bautire acour atuka acour réel donc abal réel par rapport a bajournaliste toyoka yango mbwa awa soni na mawa mpo ya mboka biso oyo toza na etat de droit oyo mokonzi ya mboka ye moko alobaki ke mutu na mutu abano profite na badroit na ye mai biso tomona yango te tolela fort awa epui tosenga mokonzi ya mboka atala bato na ye oyo atindaki na mboka oyo surtout na province ya Nord Kivu na epui likolo ya etat de sieg biloko baolakisa biso wana eza wani na etat de droit te
totunaki mbere ya ngumba goma kasi alobi maso mapesamaki ndimbola na liyebisi abimisaki mokolo moko moleki na liyebisi yango apekisaki milulu yango misalema oyo etando mobimba ya engumba mokonzi etuka Nord Kivu kasi bilenge baye basakolaki ete bakokoba na milulu ya bango kino bai EAC bakolongwa na mabele ma ekolo Congo Demokratiki mingimingi na ngambu ya est wuta engumba goma fiston isemwami mpona lolaka l'amerika
matondo mingi fiston isemwami wuto goma na bunya na ituri misala mitambolaki mpe malamu mpenza te bomomesano mpo société civile ebengisaki bato kokita obalabala mpona kotelemela bozangi bokingi mpe bitumba biye bezali kokoba na masimba na mangoma masimba minduki bai balobaka babundaka mpona kabila songolo bolai na Christine Abedito.
Baimbo mbongo bazali tena Bunya. Butiki, bisika ya koteka mafuta ya mituka, zando enene ya Engumba, bikangi bikuki. Kaka bitelo, na falamasi, nde etikali polele. Toka tina ya mokano, ya kotele misa misala na Ituri, na maloba ya moi Société Civile Jedone Losa.
Société Civile ya Ituri, ezali na mawa mingi, komona bandeko, basi, bandeko ba, mibali, baz, bana, bakoko, bato ya kosala mumbongo, ba chauffeur, ba oyo batambusaka tukutuku, ba oyo bazali ko boko la banyama, ba oyo bazali kotangisa, pe bana class, ba dokotolo, ba soda kutu, bazo kufa pamba na Ituri, makambo wana ezali kopesa bismawa mingi.
Na sanza oya yambo, yambula 2023, bato o basiba bomami, esali tuku libwa na moko.
Tosengi ete na population nyoso ya Ituri kolandana na makambo wana, kobanda 18 janvier, tina mokolo mitano le 20 janvier 2023, musala nyoso eko kangema. Kuba kokota zando te batu oyo ya koteka bakarbira, batu ya kotambusa tukutuku na balabala, bako zala te bango nyoso tusengi na zando ekangema kelasi ya CP ya likolo nyoso eko kangema pon mikolo misato pona kokanisa. Bandeko oyo bandeko na biso babomami pamba na Ituri, bato oyo babomami ezali na esika ya Mbijo, Jalasika, na Aumba, na Angal 2, Afoyo Rot, na Walendu Wati, na Panduru, na Jupalungu, na RNV7, na Pimbo, na Drodro, Largu, Blukwa, Jisa, Barnganza, Dada, Abeli, Lewe, Jojo, Rara, kuna pene na lake Abel, na Mbogi, na Nyamamba, Irumu, Masome, Otmabe, Biakato na Mambasa. Tosengi pona batuana, biso nyoso, tosala mokolo misato tokangi musala nyoso. Kasiba oyo bandimami kosala kofungula bikuke andako na bango, ezali balopitalo, ezali pe bafarmasi, baoyo bateka kakisi pona kosunga population.
Nzo kande mokambia Engumba Bunya, komisaire supérieur principal, Chabwine, Wamingo Jean, apekisi baie tuka kotosa mokano ya kotele misa misala, soki bongote, oyo akokanga ikuke andako ya musala, baipulusi, bako kanga yango, na lifungola na bango, malobama Mokambi, Chabwine, Wamingo.
Problème ya Ituri iko manque de confiance entre les communautés. Ndugu Losa,
kokoto ya Ituri ezali bozangi boyoka ni kati ya bakabila. Losa ayebi malamu batu bazali konyokwa mana matanga. Alingi lisusu kolalisa bangonzala. Soki alingi apo na mana etuka ezali na lolenge wana te ya konyokola mabota na nzala. Batu baye balukaka bilei mikolo na mikolo. Mokolo mwa misala moko na mibale tosali te. Alo balisusu mikolo misato batu basala te ndeko. Ozali moito olingi baye tuka te. Tondimi te mokano ya kutele misa misala. Tuyebi angote, tuyebi te. Soki batu bandimi koloba, bazali elongo moko na mutu alingi ekolo na yete. Mokano na ngai, ezali batu bafungola bisika ya mosala, butiki, bakende na zando. Tobo iteke batu bazo kufa. Bozali pe na mawa ya liwa na bango. Toyebi ete bande kona biso nge bakufi. Soki otangi butiki, nga anako kakape. Soki olingi kofungola, okofuta mbongo.
Kama unafunga magazin, nimi mina isele. Sona kone kwa kufungulisha, unaripa mande.
Pona vikingo na molobeli ya G5A, Lingomba lisangisi kabila mitano ya Ituri alur ndo kebo mambisa e mana nyali mokano mwakotele misa misala na Ituri motosami toyoka vikingo na
eza la banke eza la station eza la zando misala e kangemi pona mikolo misa kende nano na station na banku bie na zando soko kukuta bata tala ilonge ya maagi kende na komanda kende na mambasa
pona mukili mibeko pe musali anzambe Jean Bosco Asamba esengeli kaka na basimba manduki batika bitumba ngonga ebelemi pona kotonga Ituri tolanda maluba ma Jean Bosco Asamba
Iturien azwa conscience basimba manduki bazwa conscience mboka na biso ezali kaka kokoba na kobeba mboka ezali kaka kokoba na kotiolama tocholami mingi bitikalis baibike mutu soki ozali Iturien ozali kaka mobomi zoka ndi ezali boete ezali kaba Iturien malamu kasi muto ya kukiko la kisa ilongia Ituri malamu ezali na motema na emoko a désarmé motema na ye pe azongi sa munduki pe tolo na bolingo ya solo solo na kati na biso bafanji mboka na Ituri na banzi ete na mikolezaliko ya mboka na biso ekozala respecte na batu ya libanda
to simba ete na tongo ya lelo bapolusu bamonani ebele na balabala ya Engumba Bunya République démocratique du Congo Christina Bedito pona lolaka ya Amerika
Matondo mingi Christina Abedito. Sika na lina kanabiso lukuli tukuyamba moko na ba komi ba buku na kombo ya Asimba Bati oya kumaki buku itali bongo Patrice Meri Lumumba izali po na mibu mitukumitani motoba na mibale mikoki lobi uto bosakola mi bwali wala ye. Cholanda lisolo tozalaki na ye.
Leki sifa mibale na uti komisa buku mibale oga bengi na francais roman. Moko ezana titre ya panique à Kinshasa. Panique à Kinshasa wana ezali bande dessinée na bimisa na 2014 ndi nazili solo wana kuna na sali yango sous forme ya roman et puis deuxième roman ezali l'enfer à la mayonnaise donc mibale wana ndi na bimisa yango et sandami et oyo lekasana mibale ndi siko nazali komi bomisa pona bimisa sous mibale lisusu pona na pona ki décision nanga na balo bimisa toujours beaucoup mibale na mbala moko beaucoup mibale na mbala moko Moko wana titre nango zali les Rastaman au cheveux blancs les mususu titre nango voir Kinshasa et survivre donc voilà programme nanga ya mikolo yango
oui c'est une langue malamu lobi panique na Kinshasa metan lobi panique na Kinshasa betinga na mutu na lobi na sina mona titre moko ya boye ndiri ya ba SAS est-ce que za kokindinjela wana te
Eza pindanzele wana te panika ya Kinshasa, eza makambo zolo bila bomo ina biso na kati ya Kinshasa, bata Kinshasa, baza na fason na bango ya kuvive, baza na fason na bango ya kumona makambo, baza rape na lulengi na bango ya kulo bila makambo. Alo, bata Kinshasa wami lo bila makambo, bango moko bakumisa mwa makasi, bango mo bayo kisusu mwa likambo, bango mo bakumisa ki, bango moko bako yukandeli bako bongisa likambo ngoto, zali mwa, la kinoirie dans le Rwanda va en français donc il fallait bon mouille parce que ça n'est pas tambola ka corona micolo et ça bon madame mais ce qui au lobby que au loca le Rwanda de moi le comme que et si comme boy c'est vrai tant que tambola ava il vous allez quand ici le lo ava na ça ça mais tant sous bat bien parce que les conditions les mêmes na tant wana kaka na chi azongo na Amérique azongo na Canada zui même tout na mutu ako développer en haut nandenge ou y a la commune par rapport y a six cas à reprendre là mais tant que vous coûtez dans la commune soana quand si ah tu veux qu'on ait un ouvrier ou non les alliés et le remous et salamaka de manière naturelle sans que vous ayez la même n'abattoire en la même idée sans que vous coûtez la même bosse au là mais les bouquets finissent aux différences à la carte tant que vous développez les solos naïo de la monnaie qui a aux alcools sous aux alcools sous aux alcools sous kara fasiwa ubingi la likamaonde kukani tuto hona lulingi ya batu ukuta mwana mungu wawa na kishasa kumuna hii tuto wa makiati ukuta mwana na matadi mwana msu kumuna makiati ukuti msusu na boma ulandili bazaba ndikuwe bayebani peti me bazaba kumbu wana po bazaba kongole eza kumbu wa kongole ukuta tuto wana mapreneur bangili Ukuta François na Kinshasa, ukuti François na Belgique, ukuti François na France, ukuti François na Suisse. Baye banite, balali banigote, beza bakumbuza na kia mukile tambulaka, ukuta nina bakindengi wana, dobala.
Muzika
Mentango lobili kumbuya ikambuya panic a Kinshasa tomoni ndengi makambuzo kende surtout na tango na ile koyo ya digital. Est-ce que ils a inspiré na makambu izo sala mamikolo surtout na era ya digital na ikolo Congo démocratique bozo loko loko la pe ya ils en ngouba kambu sala makamingi radio trottoir makambu loba makana mato ya bato tebi na information vers ngo de perdition de l'information transformation motalobi bato moko bakufi ko mosa eh namoni bato kama bakufi ko eh namoni ba million na bato yango wana. Donc est-ce que zate po mikolo bato a Kinshasa baza influencé na numérique digital nde yango pese mayele wana
na lubi ki na komaki li solo wana na 2014 na bimitaki yango sous forme ya bande dessinée nde na ye ko soa li solo yango lisusu na rasi na ba 2016 nde na manuel yango na forme sous forme ya roman mais bimaki nanu te nde na ye obimisa yango na mbula oyo c'est-à-dire ke ngai na bandai yango avant bango bakuta na makambo wana. Donc 2014 je n'ai pas solo wana. Et ni kolobani tant ngai na koma makumi nanga na za na emunili mwa mulai na ndenge bato baza kotambola na mukili. Ndenge baza ko se comporter. Emunili nanga za ndenge mi bale. Suko tali ba griyo par exemple na Afrique ya l'Est, na Sénégal, na Mali, ba griyo tant ba yembaka. Baloba mo makambo deli, mo masisi mingi baloba na banzemu na bango wana, mo makambo susu oyo ta musiku ko ya, et puis profit et puis ba mo masisi oyo comme ba parabole, eza ko limbola makambo deli oyo sa la bisu mo passe na mukili, de e ko funga mayi na bisu. Deuxième façon na nga ya omoni la, loko la pi na travail mingi comme journaliste na presse écrite, na zali mingi da la façon ya ta information, na chaque fois que la route développée wa komi na nga. La panique ya Kinshasa wana, c'est vrai que a dévancé moi ma cambodélu dans ma vision ma cambodélu na koyo komi lelo na yon na komi te mer ou zalili ya patu na kati na baron na baron et au kokou ta pe na kati moi ma information belé ou ko sala ma cambo mingi batu ba bosana ba omona ona kati ma cambo mingi pe batu ba yé ba kité ba omona ona kati na pe exemple mukera place victoire la rompo victoire batu ba benga rompo victoire mingi ba mtu na raté pour nani ba benga rompo victoire pour nani place victoire. Comment on appelle la Kinshasa awa, kuta balabala Sayo, Asusa, Gambela, Éthiopie, Birmanie, batubami tout narrate ba kumwane utapi, et c'est ba koma ba mboka ba koko na biso te. Na kati ya mboka buku wana, même si c'est allé au moins la fari, oyeba, pour la nini, place victoire, ils ont la kumu la victoire. Pour la nini Asusa, pour la nini Sayo, pour la nini Gambela, pour la nini Birmanie, et ba kumu wana yon surtout, tina nango, ils ont la kati kuna. Place victoire, tango ba soudan na biso, ou ba benga y force publique, na tango epo colonial. Bakeligi kubunda. Mwana na la Deuxième Guerre mondiale, ya 40-45, basoda na biso babunda ki niki, bakeligi na Éthiopie kuna. Ne balonga ki bitumba na Susa, balonga ki bitumba na Sayo, balonga ki bitumba na Gambela. Souvenir ya Victoria Nde, bapesa bakumba babalabala. Bakeligi ki na Asie, balonga ki bitumba na Birmanie kuna. Tango bakeligi ki na Éthiopie, balonga ki armée ya ba Italien. Baoundi bafanda yi kuna, babeta ba Italien, bakini. Éthiopie kali polele bakendeki ti Birmanie ko beta bangele kuna
eza lokola prophétie makamba ngozolo bapenza histoire ya Congo toloba bala mususu batu baye bango malamu te na avant tuna question ina tuna na loba susu eza ndenge mo pena buku no mususu tu koloba voir Kinshasa et survivre tout suite mona titre mususu ya ndenge wana mezaki poète qui voir Paris et mourir donc jusqu'aux autres bilango na nandenge ba kongole
voilà na zongi na ngo na kumi na suki mke so na victoire tango ba zongi na ba victoire wana ba sundo ba suki ba sababu ba kambela ba ba Éthiopie ba biwani kuna ba zongi ba ye ko sepe la victoire wana na place ba bengi le loyo place de la victoire ba ya rendi ko sepe la na rompo wana le place wana il soit kombo ya place de la victoire mkolo wana batini ba fana avec ça ba ebike pour ani ba bengi tikana victoire mais na buku wana okomona likamwana pour comprendre. Mais si vous voyez Kinshasa et survivre, c'est vrai, voir Paris et mourir, voir Venise et mourir. Venise, c'est la ville de l'Italie, 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 c'est la ville de Paris, c'est la ville de Paris, Paris. Mais si vous voyez Paris, c'est la ville de Paris, c'est la ville de Paris. C'est la ville de Paris. Bon, si vous voyez Paris, c'est la ville de Paris. Nga pe zavan kou sa fona moun a pari.
E zan istwa ya ba migrao, e zan sa ba mikolo, yo moutou moun kwa kati si mayi, tu sa ba batou a kou mikou na kou fini.
Siko yo nga yi, na lingi te o ya nga mbo ka lo ba, na yo moun an obo na kou fana kou fapenye, se moun moun kisa sa te, moun sande ozo sou moun moun bile, pou biso, moun kanabese pe sa kande moun moun, pe sa kande bakati, pe sa akondo, na ningo wabili kumanifizi langa na kuko pisa langu ili negatifu voir Kinshasa et vivre donc mutu bana iko nyu kwa masuki na mbuka nini na mbuka nini tamuliti ayibi sasa wwe bana iko nyu kwa makuna nzoka ni évidemment j'appelle réalité hein. Mais que ça soit avant tout, il y a un peu, il y a un monde à moi, et pourtant, où t'as qu'il soit dans le monde, il y a un peu. Alors, c'est quand t'as la paradis, il y a un peu de l'autre côté, t'as un peu de
Eza laki ya Simba Bati mokomi ya babuku kwa ya nula na mituna ya mosali wabino igi isango Yangu ni sukisi sangu ya mukilelelo Kasina sangu ya mukilelelo ya mutu ya eza laki Ekolo kongo di mukatike tengi na bayimulungo kupesa itumbu na bakonzi ba Rwanda na ba M23 Puna kuzanga kutosa maye malubamaki na bukutani ya Rwanda pe ya Kenya Tupesi matundu mingi na filme masko ya Weda na PJ Yot na nzela ya masini tukuta na lisusu na sangwe kuyanga ngai kumbu na ngai edi isango